สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ากนอ.นะคะซึ่งก็เป็นหน่วยงานสำคัญนะคะที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยมานานมากตั้งแต่ปี2515เลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากทั้งข้อมูลทางการของกนอ.เองแล้วก็พวกข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะ
ครับใช่ครับคือหลายคนอาจจะนึกภาพกนอว่าแค่หาที่ให้โรงงานตั้งใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วบทบาทเขากว้างกว่านั้นเยอะมากเลยทั้งเรื่องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการกระจายความเจริญหรือแม้แต่การจัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยแล้วก็แน่นอนเรื่องการดึงดูดการลงทุนล่าสุดนี่รู้สึกจะมีนิคมที่เปิดดำเนินการแล้ว78แห่งใน17จังหวัดเลยทีเดียวนะครับ
โห78แห่งเยอะเหมือนกันนะคะ
ครับก็ถือว่าครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญพอสมควรเลย
ค่ะเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือจะมาแกะประเด็นสำคัญกันนะคะทั้งบทบาทจริงๆของกนอวิสัยทัศน์ที่เขามองไปข้างหน้าแล้วก็ทิศทางในอนาคตมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะบทบาทหลักๆจริงๆของกนอตอนนี้นอกจากเรื่องหาพื้นที่แล้วมีอะไรบ้างคะ
หลักๆเลยก็คือการจัดตั้งแล้วก็บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมนี่แหละครับคือเป็นการรวมโรงงานให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างเป็นระบบพร้อมกับพวกสาธารณูปโภคที่จำเป็นครบครันไม่ว่าจะเป็นถนนไฟฟ้าประปาระบบบำบัดน้ำเสียอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็ช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ยังเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการกระจายอุตสาหกรรมออกจากกรุงเทพไปสู่ต่างจังหวัดด้วยครับ
มีจุดหนึ่งที่ได้ยินบ่อยๆแล้วก็น่าสนใจคือเรื่อง One Stop Service Center หรือ OSS ที่กนอ.เขาบอกว่าเป็นจุดเด่นอันนี้มันช่วยนักลงทุนได้จริงแค่ไหนคะ
ตัว OSS นี่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยคือเขาพยายามจะเป็นศูนย์รวมบริการที่แบบว่าจบในที่เดียวตั้งแต่ให้ข้อมูลพื้นที่การขออนุญาตต่างๆหรือว่าการซื้อการเช่าที่ดินไปจนถึงขั้นร่วมทุนพัฒนานิคมกับกนอ.เลยก็มีแน่นอนว่ามันช่วยลดขั้นตอนลดเวลาให้นักลงทุนได้เยอะมากครับทำให้ไทยเราแข่งขันได้ดีขึ้นในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ
ฟังดูดีนะคะ
แต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะยังมีเสียงสะท้อนบ้างเรื่องความซับซ้อนในบางกระบวนการหรือความเร็วในการอนุมัติบางเรื่องซึ่งอันนี้กนอ.ก็คงต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับ
ค่ะทีนี้มาถึงประเด็นที่ส่วนตัวคิดว่าน่าจับตามองมากๆเลยคือวิสัยทัศน์ของกนอ.ที่บอกว่านำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืนฟังดูยิ่งใหญ่แล้วก็ท้าทายดีนะคะในทางปฏิบัติจริงๆมันหมายถึงอะไรคะ
ครับอันนี้เป็นทิศทางที่ชัดเจนมากนะครับคือต้องการยกระดับนิคมของไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากลไม่ใช่แค่มีโรงงานมารวมกันแต่ต้องบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีและก็เรื่องดิจิทัลมากขึ้นด้วยหัวใจสำคัญเลยคือเรื่องความยั่งยืนหรือ sustainability ใน4มิติทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและก็การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เราเรียกว่า ESG นะครับ
อ๋อ ESG นี่เองที่พูดถึงกันเยอะๆ
ใช่ครับเรื่อง ESG นี่สำคัญมากนะครับเพราะนักลงทุนต่างชาติสมัยนี้เขาดูเรื่องนี้เยอะมากเวลาจะตัดสินใจลงทุนที่ไหนนอกจากนี้ก็ยังเชื่อมโยงกับแนวคิด BCG Economy ด้วยนะครับเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวและก็การนำมาตรฐานสากลอย่างพวก ISO มาใช
้ ISO อย่างเช่น
ก็อย่าง ISO 14001ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือ ISO 45001เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายจริงๆครับ
เข้าใจแล้วค่ะแล้วแผนที่จะไปถึงจุดนึงได้เขาต้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนยังไงบ้างคะเห็นว่ามีแผนยาวไปถึงปี70กว่าๆเลย
ใช่ครับเขาวางเป็นเฟสค่อนข้างชัดเจนนะครับจากแผนวิสาหกิจปี2566ถึง2570เนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนผ่านอยู่คือช่วงแรกประมาณ2566ถึง2568จะเน้นยกระดับการบริหารก่อนคือเอาเทคโนโลยีมาปรับปรุงภายในองค์กรการทำงานให้มันดีขึ้นพอเข้าช่วงกลางคือ2569ถึง2570ก็จะเริ่มขับเคลื่อนนิคมด้วยเทคโนโลยีมากขึ้นเอาไปใช้ในนิคมจริงๆและเป้าหมายระยะยาวเลยประมาณ2571ถึง2575ก็คือการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนเต็มรูปแบบหรือที่เขาเรียกว่า Smart Eco Industrial Estate นะครับ
Smart Eco Industrial Estate ชื่อดูทันสมัยมากเลยค่ะมันคืออะไรคะ
ก็คือนิคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยจัดการครับทั้งเรื่องพลังงานน้ำของเสียความปลอดภัยต่างๆควบคู่ไปกับการดูแลรักษาระบบนิเวศรอบๆนิคมด้วยไม่ใช่แค่เรื่องอุตสาหกรรมอย่างเดียว
พอพูดถึงเรื่องวิสัยทัศน์นวัตกรรมความยั่งยืนพวกนี้มันเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมในข่าวช่วงหลังๆบ้างเลยยังคะ
เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวเยอะขึ้นนะครับอย่างที่ชัดๆก็คือการเดินสายรอดโชว์เพื่อดึงการลงทุนจากต่างประเทศล่าสุดก็เห็นไปทั้งจีนทั้งเนเธอร์แลนด์เลยซึ่งการเลือกไปจีนก็น่าจะเพื่อเชื่อมโยงกับเรื่อง Belt and Road Initiative ของเขาส่วนเนเธอร์แลนด์ก็คงมองไปที่กลุ่ม EU ที่มีเทคโนโลยีสูงแล้วก็เก่งเรื่องโลจิสติกส์ซึ่งมันก็สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ๆที่กนอ.กำลังส่งเสริมอยู่
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ๆนี่หมายถึงพวกไหนคะ
ก็พวกไฮเทค EV รถยนต์ไฟฟ้าเซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังเห็นการร่วมมือกับภาคเอกชนพัฒนานิคมใหม่ๆอย่างนิคมอารยะหรือนิคมปิ่นทอง8ที่เน้นอุตสาหกรรมกลุ่มนี้โดยเฉพาะรวมถึงการเร่งผลักดันโครงการใหญ่ๆเดิมอย่างสมาร์ทพาร์คที่ระยองแล้วก็ท่าเรือมาบตาพุดเฟส3อันนี้ก็สำคัญมากแล้วก็เรื่องกรีนทรานซิชันหรือเศรษฐกิจสีเขียวอันนี้ก็ดูจะเน้นย้ำกันมากขึ้นอย่างจริงจังครับ
ค่ะฟังดูมีความคืบหน้าเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังเห็นข่าวที่มันท้าทายอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างพวกเหตุการณ์ไม่คาดฝันในโรงงานหรือบางทีก็มีประเด็นเรื่องการจัดการนิคมบางแห่งที่อาจจะยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ตรงนี้กนอ.ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลต้องเข้ามาจัดการยังไงบ้างคะ
แน่นอนครับอันนี้คือความท้าทายในโลกความเป็นจริงเลยในฐานะเรกูเลเตอร์หรือผู้กำกับดูแลเนี่ยกนอก็มีหน้าที่ต้องเข้ามาตรวจสอบอาจจะต้องสั่งการแก้ไขหรือในกรณีร้ายแรงก็อาจจะต้องถึงขั้นสั่งหยุดกิจการชั่วคราวอย่างเช่นถ้าเกิดเอดเพลิงไหม้หรือมีสารเคมีรั่วไหลทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งในด้านความปลอดภัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งมันก็คือการทำให้เป้าหมายเรื่องความยั่งยืนและมาตรฐานสากลที่ตั้งไว้นะครับมันเกิดขึ้นได้จริง
ก็คือต้องบังคับใช้กฎระเบียบอย่างจริงจังด้วย
ใช่ครับไม่ใช่แค่เขียนไว้สวยๆในแผนการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างจริงจังเคร่งครัดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับ
ค่ะสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะคะว่ากนอ.ไม่ใช่แค่หน่วยงานที่หาที่ดินให้โรงงานแต่เป็นเหมือนกลไกสำคัญในการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมของไทยเลยแล้วก็กำลังพยายามปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อไปสู่นิคมที่มันทันสมัยขึ้นใช้เทคโนโลยีมีมาตรฐานสากลแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย
ใช่เลยครับการทำความเข้าใจบทบาทแล้วก็ทิศทางของกนอ.เนี่ยมันก็เหมือนกับการมองเห็นภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเหมือนกันนะครับทำให้เราพอจะมองเห็นโอกาสแล้วก็ความท้าทายทางเศรษฐกิจในอนาคตได้โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ๆที่กำลังถูกผลักดันอยู่ตอนนี้
ค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะคะคือในขณะที่กอ.น.กำลังเร่งเครื่องภายนิคมไทยไปสู่ความเป็น Smart Eco Industrial Estate อย่างเต็มที่ด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยอะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการที่จะต้องสร้างสมดุลระหว่างความเร็วในการพัฒนาทางเทคโนโลยีกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่รอบๆนิคมให้ดีขึ้นอย่างแท้จริงและที่สำคัญคือต้องเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจนะคะว่าเราจะหาจุดสมดุลตรงนั้นเจอได้อย่างไร